Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. U Pragu ovog petka 12. juna vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Iako ni na 20. godišnjicu genocida neće biti deklaracije o zabrani genocida u Srebrenici, održana je konferencija u Sarajevu istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida. Čućete zašto je Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića. Mislim na tebe, naziv je izložbe o ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Analizirali smo šta znači jučerašnje lamentiranje premijera Srbije o teškim odlukama koje su pred ovom zemljom. Tri tuzlanske fabrike nakon više od godinu dana protesta počele sa radom, čućete kako. A ima li izgleda da se razriješi spor Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve oko kardinala Alojza Stepinca, također je jedna od naših tema. Najpre pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde BiH uputilo je dopis Kancelariji za pravdu Švajcarske tražeći da mu bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. U dopisu se napominje da je Interpol u vezi sa ranijim raspisivanjem međunarodne poternice Srbije za Orićem a položenom protestu Ministarstva pravde BiH dostavio svim zemljama članicama obaveštenje o brisanju informacija o njemu iz Interpolovih baza podataka. U više gradova u federaciji održani su mirni protesti zbog hapšenja Nasera Orića.
Oko 200 članova boračkih organizacija u federaciji uz nekoliko građana Sarajeva koji su došli dati svoju podršku organizovali su protestni skup zbog hapšenja srebreničkog ratnog komandanta Nasera Orića. Organizator skupa Koordinacioni odbor temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine uputio je i konkretne zahtjeve vlastima u Bosni i Hercegovini. Iz organizacionog odbora Šerif Patković.
Ti konkretni zahtjevi se odnose za prekid diplomatskih odnosa sa Srbijom. Oni su povlačeni našeg ambasadora iz Srbije i uručiti na ambasadu Srbije putem predsjedništva da ga povuku u njihovu ambasadu i da se završi jer pružena ruka koja nosi zmiju u glavi nam ne treba. To su postupci koje danas trenutna politika Srbije provodi prema Bosni i Hercegovini i mi tražimo od naših političara da se osvijeste prema tome.
Skup podrške Naseru Oriću koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Švicarskoj održan je danas u Tuzli i u Mostaru. No odazvao se mali broj članova boračkih udruženja. Ni u Mostaru ni u Tuzli nije ih prisustvovalo više od 30. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da li će ići u Srebrenicu zavisi od bezbroj faktora i ta odluka svakako nije laka za Srbiju, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će Srbija u slučaju glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Savetu bezbednosti tražiti od Rusije da stavi veto.
To mogu da komentarišem i mogu da vam govorim o tome tek kada budem video tekst rezolucije. Ako je loš tekst rezolucije, mi ćemo glasati protiv. Ako je dobar tekst rezolucije, bit ćemo za, ali moram da vidim tekst rezolucije. Išao ili ne išao u Srebrenicu, to će biti odluka Republike Srbije, a ne odluka Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Ruske Federacije ili bilo koga drugog.
Vučić je rekao i da u slučaju Orić nadležni organi treba da rade svoj posao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki zvaničnici eurozone razmatrali su najgore scenarije za Grčku, uključujući njen eventualni bankrot u slučaju da pregovori između Atine i kreditora ne budu uspješni, rekla su za France Press tri izvora iz Brisela. Zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda napustili su jučerašnje pregovore u Briselu, navodeći kao razlog neslaganja u većini ključnih oblasti, dok su evropski zvaničnici poručili Atini da prestane da se kocka sa svojom budućnošću. Bivši generalni direktor MMF-a i nekadašnji savjetnik Vlade Srbije Dominik Strauss-Kahn oslobođen je pred francuskim sudom optužbi za podvođenje. Sudija je ocenio da je Strauss-Kahn kao sladostrasnik slobodnih shvatanja, ali kao mušterija, a ne kao makro. Pre 4 godine jedna spremačica u njujorškom hotelu je optužila Strauss-Kahna za seksualno zlostavljanje. Taj slučaj je završen vansudskim poravnanjem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
20. godišnjica genocida u Srebrenici bit će dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini. Ni procesuiranje slučajeva genocida i ratnih zločina ne ide u pravom smjeru, pomirenja i satisfakcije žrtava. Žrtve nijesu u potpunosti zadovoljne ni radom Haškog tribunala, koji će uskoro biti zatvoren. Sve ovo je rečeno na međunarodnoj konferenciji istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini, koju su prvi put organizovala udruženja žrtava i svjedoka genocida. Tamo je bila i naša Ida Đugum.
Patnje žrtava traju i danas, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
Naš bol evo traje 20 godina. Naša istina još nije izašla na površinu. Naše rane još uvijek krvare. Mi kad nađemo jednu kost, mi smo sretne.
Zato porodice žrtava traže od pravosuđa da radi svoj posao kako treba.
Nemojte dozvoliti da žrtva bude samo važna kad treba da svjedoči.
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, kaže kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid i one su dokazale genocidne namjere.
Acknowledging the crime committed in Srebrenica for what it was.
Iako neki i dalje raspravljaju o tome šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid. Citiram riječi Kristićevog žalbenog vijeća. Među najgnusnijim zločinima koje ovaj sud ima zadatak osuditi, akt genocida zahtjeva posebnu osudu i predstavlja sramotu. Žalbeno vijeće jednoglasno je masakru u Srebrenici nazvalo pravom riječju genocidom.
Genocid u Srebrenici nije bio spontan čin, a u nekoliko presuda zločincima potvrđeno je da je postojao plan najviših organa vlasti da se zločin počini. To je naglasio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc.
The denial of crimes, the denial of genocide.
Uvijek negiranje genocida posmatram sa zabrinutošću, što mi je teško shvatiti jer međunarodni sudovi koji su nadležni da odluče šta je genocid, a šta nije, donijeli su odluku da je to genocid. Nema sumnje oko kvalifikacije tog događaja. Negiranje genocida je uvreda za hiljade žrtava koje su ubijene i one koji su izgubili svoje najmilije.
Jelko Kacin 2009. godine podnio je prijedlog Evropskom parlamentu za usvajanje deklaracije o Srebrenici. Taj prijedlog je prihvaćen u Evropskom parlamentu, ali BH parlamentarci još uvijek nisu usvojili deklaraciju o Srebrenici. Kacina to ne čudi.
Od samog početka je bilo jasno da će to biti zadnja zemlja koja će se pokloniti žrtvama. Tu je selektivan pristup ka žrtvama. Moje žrtve su velike, a njihove nisu žrtve. To nije moderan pristup. To je stvar koja vuče Bosnu i Hercegovinu u prošlost.
Još prije 10 godina pravosuđe Bosne i Hercegovine preuzelo je slučaj ratnih zločina i genocida od Haškog tribunala i od tada je, smatra glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović, urađeno mnogo posla.
I napravili smo znači ne skroman i ograničeni pomak, nego ogroman pomak u zadnje 2 godine. Kako? Tako što u ovom momentu je ostalo 7 predmeta i faktički mi ćemo ostati bez predmeta Haški sa novom godinom.
Ali zbog odluke Ustavnog suda u slučajevima Maktouf i Damjanović, presude suda BiH vraćene su na početak. Time je napravljen udarac tranzicijskoj pravdi i neovisnom sudstvu, smatra Patricia Weilen, bivša međunarodna sutkinja suda BiH.
Stanovnici Bosne i Hercegovine su odmah platili cijenu nakon ove odluke. Žrtve su ponovno traumatizirane, ciljevi tranzicijske pravde su umanjeni, a politička klima u zemlji je dodatno oslabljena. Osuda genocida i zločina protiv čovječnosti postala je prosječna.
Žrtve nisu zadovoljne i to su jasno rekle. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Moglo se puno brže u slučaju Miloševića ne umre u Hagu, moglo se puno brže u slučaju Šešlja, moglo se faktički u cjelini u svim slučajevima puno brže uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Fond za humanitarno pravo podnio je prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića zbog označavanja arhive 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije najvišim stepenom tajnosti podataka. Naime, kako nam je objasnila direktorka fonda Sandra Orlović, istražujući podatke o masovnoj grobnici u Rudnici u Srbiji, ova organizacija je došla u posjed Gašićeve odluke iz jula prošle godine. Njome se, navodi Orlović, cjelokupna arhivska građa koja se odnosi na djelo 37. motorizovane brigade proglašava državnom tajnom.
Dakle, ministar Gašić je te dokumente koji se odnose na rad komande 37. motorizovane brigade dao najviši stepen tajnosti koje jedan dokument može imati u Republici Srbiji prema zakonu o tajnosti podataka. Prema zakonu o tajnosti podataka stepen tajnosti državne tajne mogu imati samo oni dokumenti koji bi, ukoliko se učine dostupnim javnosti, naneli neotklonjivu štetu interesima Republike Srbije. I oni se prema tom zakonu moraju čuvati tajnim u roku od 30 godina. Ono što je ključno u celoj ovoj priči jeste da zapravo treba pogledati vremenski trenutak kada je ministar Gašić donio tu odluku i taj trenutak koincidira sa prvim zahtevima koje je Fond za humanitarno pravo podneo Ministarstvu odbrane u vezi sa zločinima koji su počinjeni nad kosovskim Albancima u zoni odgovornosti 37. motorizovane brigade, i to onim zločinima u kojima su ubijene žrtve čija su tela 2014. godine nađena u masovnoj grobnici u Rudnici. Dakle, nepunih, odnosno oko mjesec dana nakon što su u Ministarstvo obrane stigli zahtjevi Fonda za humanitarno pravo, iz kojih je očigledno i jasno da se fond interesuje za delovanje 37. motorizovane u vezi sa masovnom grobnicom u Rudnici, ministar odbrane donosi odluku da celokupna arhivska građa te brigade postaje državna tajna.
Sandra Orlović dodaje i da je Fond za humanitarno pravo uputio žalbu povjereniku za zaštitu informacija od javnog značaja, zatim prekršajnu prijavu javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i prijavu Ministarstvu pravde, koje je nadzorni organ za sprovođenje zakona o tajnosti podataka. Podsjeća i na mogućnost da predsjednik Republike ili predsjednik Skupštine Srbije svojim odlukama ukinu oznaku tajnosti na određenim dokumentima. A na gradskom stadionu u Prištini danas je otvorena umjetnička izložba prezentacija Mislim na tebe, posvećena žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Cilj izložbe je, javlja naša Amra Zeineli, da se u društvu podigne svijest za, kako se procjenjuje, oko 20.000 žena žrtava silovanja kojima je potrebna institucionalna i društvena podrška.
Ova suknja ima jednu skrivenu istoriju iz proljeća 98. Napisano je hemijskom na plavoj suknji, zakačenoj na umetničkoj izložbi na gradskom stadionu u Prištini. Ideatorke Alkete Džafa Mripa rođena je u Peći sa trenutnom adresom u Londonu. Izložba je deo kampanje za podizanje svesti i za solidarisanje sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, uz podršku Nacionalnog savjeta za preživjele seksualnog nasilja tokom rata, koje funkcioniše pod patronatom kosovske predsjednice Atifete Jahjaga. Ideja umetnice Alkete Džafa Mripa bila je da se širom Kosova sakupe haljine za izložbu koja za cilj ima da predstavi figuru kosovske seksualno zlostavljene žene koja je pronašla snagu da preživi rat i koja sada ima potrebu da bude prihvaćena i podržana od strane društva. Građani Kosova su tokom proteklih mjesec dana poklonili više od 5.000 suknji i haljina koje su postale deo današnje izložbe. Kada sam pre 3 godine posjetila Prištinu, čula sam na televiziji žrtve seksualnog zlostavljanja koje kažu da se njihov glas uopšte ne čuje, da nemaju institucionalnu, društvenu, ani podršku porodice. Za mene je bilo čudno kako to da je ovo i posle 13 godina od rata i dalje problem. Društvo i dalje gleda lošim okom i nemaju nikakav status. Tako da počela sam da razmišljam kako bi mogla da na umjetnički način doprinesem tome da podignem svesti kod institucija ali i unutar društva. Ideja zašto je izložba otvorena na fudbalskom stadionu jeste ta što, iako žene sada igraju fudbal, to je ipak svet muškaraca. Mjesto gdje ima adrenalina, znoja, psovki, preživjele seksualnog zlostavljanja imaju potrebu za podršku, posebno od muškaraca u porodici, i zato sam htjela da oni imaju neko posebno mjesto u tom njihovom svetu. Također, kada se to njima desilo, one su bile ograničene, kao što je ovaj fudbalski stadion, i nisu imale gdje da pobjegnu, kazala je Alketa. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je na otvaranju izložbe kazala da je kampanja bila veoma uzbuđena i da ona dokazala da Kosovo nema građane za gubljenje i da te žrtve nisu ostavljene same.
Paćija jon, kurno do tjete pljot.
Naš mir nikada neće biti potpun bez njihovog mira. Nadam se da se preživjeli osjećaju lakše, jer evo gdje smo. Nema nas i njih, mi smo jedno. Danas smo ovaj fudbalski teren, popunjen haljinama, ostavlja bez daha. S jedne strane zbog obima jednog pitanja koje se prećutkivalo ovoliko dugo, a s druge zbog nade koja se rađa iz ovog solidarisanja, iz ove podrške, kazala je Jahjaga. Na Kosovu smatraju da su oko 20.000 lica preživala seksualno nasilje tokom rata. Skupština Kosova je prošle godine, posle 15 godina, odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca i invalida veterana. Ovim se reguliše status i prava silovanih osoba koji penziju iznos od 300 eura. Zakon još uvek nije implementiran. Producentkinje izložbe Ana Di Lejlo, koja je protekli nedelja putovala po Kosovu u sklopu kampanje prikupljanja haljina, u izjavi za naš program kaže da je primetila dosta solidarnosti od strane ljudi čak i u ruralnim mestima, koje su se smatrala da su dosta konzervativna.
Of course not everyone is accepting.
Naravno, ovo pitanje ne prihvataju svi, ali dosta njih prihvata. Ali tako je u svakom društvu. Zločin seksualnog zlostavljanja se najmanje prijavljuje i ne možemo kriviti žene Kosova što o tome nisu govorile. Institucije trebaju da ih podrže i ne samo predsjednice zato što je žena, već svi. Usvojene zakonske izmjene trebaju biti sprovedene i žene se moraju ubediti da se jave, jer ne mogu dobiti penziju ako se ne prijave. To jeste izazov, ali porodice moraju to da prihvate kao torturu i brutalnost režima, a ne kao stid ili nešto što se veže za čast porodice, kazala je ona. Od svih sakupljenih haljina napravit će se skulptura koja će biti postavljena u centru Prištine. U međuvremenu, premijer Kosova Isa Mustafa danas je u Prištini otkrio spomenik heroina posvećen doprinosu i požrtvovanju žena tokom rata na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinama su protestovali na ulicama Tuzle. Zbog njihove obespravljenosti prošle godine došlo je do socijalnih nemira. Ni trodnevno pješačenje do granice sa Hrvatskom nije im pomoglo da vlasti nađu sluha za njihove probleme, da se vrate na posao i da im se uveže radni staž. Vlasti su ih onda optužile da su najveći neradnici. A oni, da bi dokazali suprotno, vratili su se u pogone kako bi dokazali da žele raditi. Radnici Dite, a ide i tvornice transportnih uređaja, nekoliko dana već proizvode bez plata i poručuju da će sami dignuti svoje tvornice na noge. Posjetila ih je naša Maja Nikolić.
Radnici Dite samo 5 dana nakon što su sami pokrenuli proizvodnju ne znaju kako odgovoriti potrebama tržišta. Mislili su da će 30 radnika za proizvodnju biti sasvim dovoljno. Međutim, u Bosni i Hercegovini nema trgovačkog lanca koji se nije uključio u otkup poznatog 3D-a i IDE. Emina Busulađić, radnica Dite.
Pa sudbina svake fabrike u rukama radnika. Jedan od parola koji smo mi nosili to je bilo fabrika radnicima. Ja ne znam, sad kažu kapitalizam, pa nismo bili upoznati s kapitalizmom, ali ovo nije kapitalizam. Ja ne znam kako se ovo stanje kod nas zove, što ide svjesno uništavanje sve komplet privrede.
I 130 radnika tvornice obuće Aida vratilo se u pogone, bez plaća, toplog obroka i prevoza. Sve kako bi Aidu spasili od potpunog propadanja. Radnik Tomo Galušić.
Pokušavamo na sve načine da spasimo Aidu. Mi ćemo se boriti za svako radno mjesto u Aidi, posla ima, mi ćemo se truditi koliko možemo, ali vlada, što prije molim ponovo vladu da završi ovo što treba da završi i da bi se situacija malo stabilizovala i da nam pomogne da se iznađe rješenje, da nam se da za kartu i hranu, bar da krenemo raditi, da ne rade ljudi gladni.
Nekoliko mjeseci na ulici su bili radnici tvornice transportnih uređaja jer ih je vlada Tuzlanskog kantona ostavila bez igdje ičega, a onda im je obećano po 70 eura pomoći. Pomoć su primili, ali za njih je i to malo novca bilo dovoljno da se vrate za mašine. Mehmet Terzić.
Mi smo se vratili na posao da dokažemo premijeru vlade da te tu nije za stečaja, nego da može da radi. Mi nećemo stečaj, hoćemo da radimo.
Povratak samoinicijativno u pogone novi je oblik radničkog prosvjeda, ali jasna poruka vlastima da je na njima ključni korak. Hoće li dopustiti da i Dita i Aida i tvornica transportnih uređaja poput Guminga završe u starom gvožđu ili će radnicima pružiti ruku spasa? Dževad Mehmedović, radnik Dite.
Uvijek ima dobrih i zlih ljudi. To je problem ove Bosne. Problem Bosne je što i pojedini mali ljudi nisu svjesni da bez rada, bez proizvodnje nećete. Ko će, pogledajte, imamo na kantonu 107-8 hiljada ljudi koji su nezaposleni. Vidite sad koja generacija izašla iz škola, završila dječji rad, znači mora jednog dana doći, svi ulaze u godine, dječji rad, evo mi, ja sam to rekao i premijeru neki dan kad je ovdje bio, životna šansa da djeca ne idu za Njemačku. Inženjeri, nama fali ovdje elektroinženjeri, mašinski inženjeri, tehnolozi, ekonomisti, znači to je kadar koji nama ovdje fali, mi imamo radnike i znanje i majstore da možemo sve ovo napraviti i proizvesti.
Mnogo je onih, čak i među radnicima, koji proizvodnju ne podržavaju, naprotiv, opstruiraju je. Stoga radnici koji su se vratili u tvornice sada više strahuju od svojih kolega nego od politika. Emina Busulađić.
Ja te pritiske i politiku već godinama imam na svojim leđima, na svojim plećima, ali moja su pleća dovoljno velika da mogu i to istrpiti. Moramo se mi, znači, na sve moguće načine boriti. I ulica, i politika, i štrajkovi, i sve. Na sve načine mi moramo, jer to je jedini način da mi možemo nešto dobiti. To smo mi dokazali. Znamo i da je politika čitavo vrijeme ovdje u igri.
Svi radnici ovih tvornica prije godinu dana doveli su do organiziranja građana u plenume, koji danas okupljaju intelektualnu elitu Tuzle. Mirza Čatibušić, tuzlanski glumac, već priprema reklamu za Ditu.
Ovo je za mene najbolji, najgenijalniji protest u historiji borbe za radnička prava. Dakle, nije destruktivan, ne uključuje nikakvo rušenje, nikakvo paljenje, uključuje građenje, uključuje paljenje mašina, što samo po sebi simbolizuje jednu predivnu stvar i čini mi se onaj radnički duh koji Tuzla posjeduje.
Bude li namjera radnika ostvarena potpuno, a vlasti pokažu volju da pomognu, Tuzla bi opet mogla biti industrijsko središte. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Malo koga je ostavilo ravnodušnim obraćanje premijera Srbije Aleksandra Vučića novinarima u holu Skupštine, koji je tvrdnju kako zemlju teški dani i teške odluke očekuju ilustrovao i opaskom da se to može vidjeti po njegovom licu. Obraćanje premijera zvučalo je skoro alarmantno, ali malo kome je zapravo jasno što je želio da kaže. Ljudmila Cvetković.
Filozof Vladimir Milutinović, osvrćući se najprije na premijerov poziv građanima na jedinstvo, kaže da je to definicija autoritarnosti i da je to moglo svojevremeno da se shvati još sa Miloševićevim vladama narodnog jedinstva.
Neka vrsta nejedinstva, znači slobode u određenoj meri, je definicija demokratije. Ako vi pozivate ljude na jedinstvo, to je znači definicija autoritarnosti.
Sve bi to trebalo da se izbegne u političkom govoru, kaže Milutinović, a podsjetimo i kako je zvučalo.
Zbog svega onoga što je pred nama, to su teški razgovori u Briselu 23. 21. je godišnjica Jadovna, 26. je bord MMF-a, 28. je Vidovdan, dolazi gospođa Merkel, predstoji nam Srebrenica, predstoji nam mnogo teških odluka. Veoma, veoma težak period je pred nama. Što možete, čini mi se, i po mom licu da vidite. Nisam nikada bio naročito lep, a sad ne ličim ni na šta. Ovo naročito lep je bila šala, nikad nisam bio ni malo lep, ali sad ne ličim bukvalno ni na šta. Bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Premijera očekuju pregovori sa Prištinom 23. juna, koje je sam opisao kao najteže do sada, ali po svemu sudeći i odluka da li će otići u Srebrenicu 11. jula na 20. godišnjicu genocida nad Bošnjacima, što je za njega veliki politički izazov. Da, nakon što je iznao prve procene o teškom periodu koji predstoji, premijer je u centru Beograda na promociji turističke ponude Srbije zamoljen da prokomentariše pritiske o kojima govori, rekao.
Ja sam govorio o jednom spoljno-političkom krugu, kada sam govorio zajedno i oko Kosova, i oko Srebrenice, i oko Oluje, i oko svega drugog, zato što ja mislim da, i to iskreno mislim, da ne samo u priči, u onome što pričaju političari i neretko novinari, već da stvarno treba da se posvetimo budućnosti, a ne stalno da se vraćamo u prošlost i da tražimo razloge za razlike i sukobe iz prošlosti.
Da li su posljednje Vučićeve poruke zapravo izraz nastojanja da se javnost pripremi na neke neizbežne poteze? Filozof Vladimir Milutinović.
Očigledno da je neka vrsta dilema ili nekih novih zahteva ili zadataka postoji, ali mi, čini mi se, i kao javnost, a i kao vlast, nekako nemamo još kapaciteta da se bavimo tim zahtevima.
Izjava premijera Vučića o teškim danima koji nas čekaju inspirativna je za popularnog satiričara Zorana Kesića. Na pitanje ko će biti junakovo nedeljna emisije i sa kojom izjavom, autor emisije 24 minuta nema dilemu.
Favorit izjava ove nedelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. A pogotovo sada, kada ga sve ove brige more i kada su ga toliko skolile da i neki minimum neke fizičke lepote koje je možda imao je sada potpuno nestala i da, citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao jedan možda apel ili poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zoran Kesić, inače gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, kraću verziju objavljujemo danas u dokumentima Dana za koji trenutak. A jedna od odluka majskog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve, koja je privukla pažnju i stručne i šire javnosti, je formiranje komisije za dijalog SPC sa Rimokatoličkom crkvom o kanonizaciji kardinala Alojza Stepinca, o čijoj ličnosti i stavu prema ustaškom režimu Ante Pavelića dvije crkve imaju sasvim različite stavove. Za jedne sveta, a za druge proustaški kardinal. Šta je istina i kako približiti tako udaljene stavove, tema je kojom se bavila Branka Mihajlović.
Kardinal Alojze Stepinac na sudu u posleratnoj Titovoj Jugoslaviji je izjavio:
moja je savjest čista i nemam se tu ništa prebacivati.
Da li je u pravu Stepinac kad kaže da mu je savjest čista? Da li ima ičega spornog u njegovom ponašanju u vreme NDH? Pitali smo doktora Miroslava Akmadžu iz Hrvatskog historijskog instituta i doktorku Radmilu Radić iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Ne, apsolutno ne.
Pa ja mislim da da.
Koji su argumenti za kanonizaciju Alojza Stepinca?
Njegovo mučeništvo nakon komunizma, s druge strane njegovo djelovanje, znači pomaganje ovim nemoćnima kroz život, bilo to u ratu, bilo u miru. I treća stvar je ono što crkva gleda, to su čuda, jeli? Znači da su neki vjernici kroz zagovor Alojzu Stepincu ozdravili ili se desilo neko slično čudo. Jel?
Kakvi su argumenti za protivljenje kanonizaciji kardinala Stepinca?
Pre svega u njegovoj ulozi oko formiranja nezavisne države Hrvatske i prekrštavanja stanovništva. Tokom celog rata je nastojao da postoji veza između Vatikana i nezavisne države Hrvatske, radio na tome, odlazi u Vatikan, podržavaju ustaški režim sve do samog kraja.
On se veseli državi, ali to ne znači da prihvaća režim kao takav. I on se režimu kao takvome usprotivio i slično, na sličan zapravo način kao što se usprotivio komunističkom režimu, normalno jako mu je komunistički bio omraženi.
U Hrvatskoj se ističe da je Stepinac već 1941. godine protestovao zbog progona i ubistva Srba i Jevreja, da je 1942. javno izjavio da je Jasenovac sramna ljaga NDH, da je pomagao progonjenima, istoričarka Radmila Radić o tim argumentima.
Bilo je naravno i takvih njegovih izjava, ali u suštini on je odlazio u Vatikan, govorio o tome, pisao nekim izveštajima, ali suštinski se nikad od toga nije ogradio. U tom smislu ja ne mislim da je on do kraja učinio ono što je mogao da učini.
Njegova uloga u Drugome svjetskom ratu je više okarakterizirana, ja bih rekao, pod utjecajem jedne komunističke propagande koja je trajala kroz cijelo vrijeme, a pod koju je potpalo i dio srpskog pravoslavnog vodstva, i ona srpsko pravoslavno vodstvo doživljava na svoj način njegovo djelovanje. Iako bi se o tome itekako moglo argumentirano raspravljati, crkva uvijek prihvaća državu i s njom pokušava komunicirati, ali kada ta država ne radi po crkvenim načelima i kada radi mimo tih načela i mimo dogovora s crkvom, onda on prosvjeduje. Tako je prosvjedovao i kod Pavelića, tako isto prosvjedovao i kod Broza. Ja?
Kakav može biti ishod zajedničke religijske komisije? Naši sagovornici Miroslav Akmadža iz Zagreba i Radmila Radić iz Beograda.
Komisija može samo doći do razine nekakvog razumijevanja i tolerancije prema tuđeme mišljenju i eventualno ublažavanja retorike. Ali da će se približiti u nekom tom odnosu, ako govorimo samo o Stepincu, tu se ne može ništa dogoditi spektakularno.
Pa mislim da je jako dobro što su oni formili tu zajedničku komisiju, jer to je jedini u stvari način, jedini put da se ta pitanja reše. Ako je to uopšte moguće, jer ja ne znam sa kakvim argumentima raspolaže jedna, odnosno druga strana, ali verovatno kad sednu za sto da će na kraju ipak da se nađe neko rešenje.
Sve u svemu, hrvatski istoričar zaključuje:
proglašenje nekoga svetim je interna stvar svake crkve, bez obzira sviđalo se nekom i ne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jednom vijesti dana.
Bosna i Hercegovina traži od Švajcarske informacije o hapšenju Nasera Orića. Moj odlazak u Srebrenicu bit će odluka Srbije, a ne stranih zemalja, izjavio Aleksandar Vučić. Eurozona razmatrala scenarijo grčkog bankrota, javljaju svetske agencije. Tužilaštvo odbacilo istragu o prisluškivanju Angele Merkel. Interpol suspendovao partnerstvo sa FIFA-om. Bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn oslobođen optužbi za podvođenje. Direktor Twittera podneo ostavku.
Toliko u ovih pola sata. Uz Dragana Štavljanina, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.